La lastlunde en la dudekkvina datreveno de la Vajmara Triangulo, la ministroj por la eksterlandaj aferoj de Pollando, Francio kaj Germanio, Frank-Walter Steinmeier, Witold Waszczykowski kaj Jean-Marc Ayrault, renkontiĝis en la kastelo Ettersburg proksime al Vajmaro. La temo de ilia renkontiĝo estis la estonteco de la Unio kaj la plej gravaj problemoj ligitaj kun la kunlaboro inter tri ŝtatoj, inkluzive de la migrokrizo kaj situacio en la oriento de Eŭropo. La pola ministro inter alie prezentis proponon de pli granda intensigo de la reciproka kunlaboro kadre de la triangula strukturo. Witold Waszczykowski diris inter alie dum la gazetara konferenco, ke ni volas, ke la Unio estu pli bona, ke ĝi servu al la ŝtatoj membroj, kiu utiligas ĉiujn instituciojn por helpi homojn, civitanojn kaj ne kontraŭe. Ni ne estas en la Unio por krei utopiojn kaj artefaritajn instituciojn, kiuj nin administras. La institucioj devas al ni helpi, ili devas garde stari ĉe la eŭropaj traktatoj kaj helpi al la ŝtatoj membroj.